Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
14. je decembar, četvrtak. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Turski Nobelovac Orhan Pamuk u posjeti je Crnoj Gori.
I am a happy writer, a happy novelist.
Ja sam jedan presrećan pisac, romanopisac, koji je doživio da se njegove knjige objave i prevedu na 62 svjetska jezika i koji putuje svijetom, obilazi knjižare kao što je vaša i druži se sa ljudima kao što ste vi.
Ostali naslovi emisije: Andrija Mandić i Milan Knežević udaljeni iz sudnice do kraja davanja iskaza svjedoka saradnika Saše Sinđelića u procesu za državni udar. U Briselu samit lidera zemalja Evropske unije, na tapetu brojne teme. Najmanje 17 poginulih u samoubilačkom napadu ekstremista u Mogadišu. U zatvorima ove godine rekordan broj novinara, najviše ih je u Turskoj, Kini i u Egiptu. U emisiji ćete čuti prve reakcije na prijedloge za rješenje političke krize u Crnoj Gori, koji stižu od istaknutih NVO aktivista Zlatka Vujovića i Daliborke Uljarević, a koji predlažu.
Proces pregovora treba da rezultira reformu državne izborne komisije uz jedno uključenje na ovaj ili na onaj način institucije Evropske unije. Odnosno, one treba da podrže napore, aktivnosti nevladinih organizacija da bi se ovaj dijalog otvorio.
Nedjeljko Rudović i Zure o mogućnosti dogovora opozicije sa vladajućom DPS.
To između ostalog znači da moraju postojati druge važne garancije da će taj dogovor biti sproveden u djelo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Slavni turski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Orhan Pamuk, boravio od danas do 17. decembra u Crnoj Gori. Pamuk će otvoriti 10. zimski salon knjige, a bit će mu svečano uručena međunarodna nagrada Književni plamen. Nakon Podgorice, Pamuk će posjetiti Bijelo polje i Cetinje, gdje će se sastati sa gradonačelnicima te dvije opštine i obići značajne kulturno-istorijske spomenike. Sudsko vijeće udaljilo iz sudnice optužene Andriju Mandića i Milana Kneževića do kraja davanja iskaza svjedoka saradnika Saše Sinđelića u procesu poznatom kao državni udar. Mandić je udaljen nakon što je vrijeđao glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Sašu Čađenovića. Milan Knežević insistirao je da bude udaljen ne želeći da se izjasni da li želi ili ne da postavlja pitanja svjedoku saradniku. Pošto Mandić i Knežević nisu iskoristili svoje pravo da postavljaju pitanja svjedoku saradniku, preostalo je da sudsko vijeće ispita Sinđelića. U ovom bloku još jedna informacija. Cijena paklice cigareta od 1. januara trebalo bi zbog povećanja akcize i stope poreza na dodatu vrijednost PDV-a da poskupi najmanje 50 centi. Kako prenosi List Pobjeda, toliko poskupljenje najavljeno je u agenciji za duvan. 50 centi po paklici poskupit će 18 brendova cigareta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri država članica Evropske unije u Briselu na dvodnevnom posljednjem ovogodišnjem Evropskom savjetu raspravljaju o bezbjednosti i odbrani, saradnji Evropske unije i NATO-a, migracijama, ekonomskoj i monetarnoj uniji i Brexitu. Prvog dana samita 28 šefova država i vlada razgovaraće o jačanju zajedničke odbrambene saradnje. Treba da razmotre i nove načine finansiranja migracione politike, saradnju sa susjednim zemljama, borbu protiv krijumčarenja ljudi i načine ubrzanja povratka ilegalnih migranata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocjenjuje kako su jedinstveni napori u potpunoj primjeni sankcija Sjevernoj Koreji od ključnog značaja za otklanjanje nuklearne i balističke prijetnje te zemlje. Guterres, koji se nalazi u Tokiju, gdje se sastao sa japanskim premijerom Shinzo Abeom, rekao je da Pjongjang mora da odustane od nuklearnog programa zbog mira i stabilnosti u regionu. Najmanje 6700 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, među kojima 730 djece ispod 5 godina, ubijeno je u prvom mjesecu sukoba u Mjanmaru u periodu od 25. avgusta do 25. septembra, saopštila je Međunarodna organizacija Ljekari bez granica. Više od 640.000 pripadnika Rohinđa pobjeglo je od kraja avgusta iz Mjanmara u susjedni Bangladeš. Najmanje 17 osoba poginulo je, 20 je ranjeno u samoubilačkom napadu ekstremista u Mogadišu, saopštila je policija Somalije. Strahuje se da će bilans žrtava biti veći, pošto su mnogi povrijeđeni u kritičnom stanju. Čak 23 člana jedne iste porodice stradalo je u napadima međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama na sirijsko selo na istoku zemlje, koje drže džihadisti Islamske države, saopštila je sirijska opoziciona Observatorija za ljudska prava. Međunarodna koalicija predvođena Amerikom podržava arapsko-kursku koaliciju u borbi protiv militanata Islamske države na obalama Eufrata u sirijskoj provinciji Deir ez-Zor. I još jedna vijest. Komitet za zaštitu novinara, čije sjedište u Njujorku, saopštilo je da se 262 osobe nalaze u zatvorima širom svijeta zbog svog rada na prikupljanju i objavljivanju vijesti. Komitet navodi da je riječ o najvećem broju novinara u zatvoru od kada je ta organizacija početkom 90-ih prošlog vijeka počela da sprovodi godišnje istraživanje o novinarima iza rešetaka. Tri zemlje u kojima se novinari najviše zatvaraju su Turska, Kina i Egipat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vanredan je i veliki dan za jednu zemlju kada je u prilici da ugosti velikog pisca, pogotovo Nobelovca Orhana Pamuka. Najčitaniji savremeni turski književnik rekao je danas u Podgorici kako je najsrećniji romanopisac, pošto su njegova djela prevedena na 60 svjetskih jezika, i da ga nesrećnim jedino čini politička situacija u njegovoj domovini Turskoj. Kako autor brojnih romana koji su postali svjetski bestselleri komentariše aktuelnu političku situaciju u Turskoj i svijetu, čućemo od naše Lele Šćepanović.
Slavni turski pisac Nobelovac Orhan Pamuk danas je doputovao iz Istanbula u Podgoricu i na druženju sa novinarima kazao za sebe da je veoma srećan romanopisac jer su mu knjige prevedene na 60 svjetskih jezika, a srećnim ga, kaže, čini druženje sa čitaocima širom svijeta, kazao je autor romana Snijeg i Crna knjiga. Ranije je Pamuk kazao da je za njega pisanje politički čin, ali ne u smislu bavljenja dnevnom politikom, a danas je u Podgorici ocijenio da ga nesrećnim jedino čini politička situacija u njegovoj zemlji posljednjih 5 godina. Osvrćući se na prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj i držanje pisaca i novinara u zatvoru od strane aktualnog Erdoganovog režima, kako je rekao Pamuk, ne zbog pisanja, već zbog političkih ideja, Pamuk je još kazao:
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj evropskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Orhan Pamuk je počeo da piše 70. godina prošlog vijeka i dobio je brojna priznanja za svoje književno stvaralaštvo, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da danas u Podgorici prokomentariše odluku oko Jerusalima, Orhan Pamuk je za naš program kazao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uživa, kako kaže, u uništavanju liberalnih ideja i stvari i mira, ali da to ne treba da nas navede na pogrešan put, jer je, kako zaključuje Orhan Pamuk, američka demokratija snažna i opire mu se.
Trump is enjoying to destroy libertarian, egalitarian, peaceful ideas of the world.
Dakle, ovako, Trump uživa u uništavanju liberalnih, libertarnih i egalitarnih stvari, ideja, mira, onoga što je svijet, čemu svijet teži. Međutim, ne treba da nas na pogrešan put navede ono što on radi, jer on zaista pokušava da uništi, slomi dobre stvari, mirotvorne stvari, i u tome zaista uživa. Međutim, sa druge strane, američka demokratija je snažna i američke institucije mu se opiru, a opiru mu se i Evropa.
Orhan Pamuk je još kazao da ima puno poštovanje i bol za ono što danas preživljava palestinski narod i da se nada da neće doći do sukoba civilizacije istoka i zapada zbog odluke oko Jerusalima.
I respect the feelings and pain of people of Palestinian people, but Trump's decision should not be an excuse to escalate.
Imam puno poštovanje za osjećanja i bol koji proživljava palestinski narod, ali ono što ne treba dozvoliti je da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta. Nadam se zaista da neće doći do tog sukoba tih civilizacija islamske i zapadnjačke, koji treba da grade jedan mirotvoran, miran odnos. A ja sam uvijek nekako u sredini i uvijek me taj sukob, ta dva svijeta brine.
Vjerujem da je budućnost Turske na zapadu, kazao je još najčitaniji savremeni turski romanopisac Orhan Pamuk, koji će u Crnoj Gori boraviti još nekoliko dana.
For me, I believe Turkey's future is in the West.
Što se mene lično tiče, ja smatram da je budućnost Turske na zapadu, da je budućnost Turske u razvoju liberalnog društva i dobrih odnosa sa zapadnim zemljama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo aktuelnim temama u Crnoj Gori. Više od godinu traje politička kriza u Crnoj Gori, koju karakteriše bojkot institucija od strane opozicije i izostanak svakog dijaloga vlasti i opozicije. Jedan od prvih prijedloga da se takva situacija rješava stiže od nevladinih organizacija Centra za građansko obrazovanje i Centra za monitoring. Oni između ostalog preporučuju rad na reformi izbornog zakonodavstva kako bi se parlamentarni izbori održali početkom 2019. godine. Sa detaljima i prvim reakcijama Srđan Janković.
U dokumentu Politička kriza u Crnoj Gori između rješenja i ka rješenju, direktori nevladinih organizacija Zlatko Vujović i Dalibor Kauljarević predlažu sveobuhvatnu izbornu reformu u dvije faze, usvajanje dijela izbornih reformi za predstojeće predsjedničke izbore i drugu fazu u kojoj bi parlamentarne stranke i organizacije koje se bave izborima zajednički radili na široj reformi izbornog zakonodavstva, što bi prethodilo mogućem organizovanju parlamentarnih i lokalnih izbora početkom 2019. godine. To znači da bi proces pregovaranja koji se odnosi na parlamentarne izbore trebalo da traje od 6 do 12 mjeseci i da bude praćen strogim garancijama za implementaciju. Koautorka dokumenta Daliborka Uljarević smatra da svoju ulogu u pokretanju dijaloga treba da ima i Evropska unija i na pitanje da li je realno izvodljiv dijalog u ambijentu izostanka političke komunikacije, Uljarević kaže da je dijalog neizbježan.
Izborna reforma treba da bude proizvod temeljnog i sveobuhvatnog procesa, kao i da proces pregovora treba da rezultira reformom Državne izborne komisije, uz jedno uključenje na ovaj ili na onaj način institucije Evropske unije. Odnosno, one treba da podrže napore, aktivnosti i nevladinih organizacija da bi se ovaj dijalog otvorio. Taj dijalog je neizbježan, prosto ne možemo biti u rovovima u nedogled.
Crna Gora se više od godinu nalazi u teškoj političkoj krizi. Glavne karakteristike su izostanak političkog dijaloga, bojkot institucija od strane opozicije. Opozicija smatra da su parlamentarni izbori u oktobru prošle godine bili nedemokratski i održani u atmosferi državnog udara, zbog čega zahtjeva održavanje vanrednih izbora, na što vladajuća koalicija ne pristaje. Status quo traje duže od godinu bez najave da do dijaloga može doći. U međuvremenu je Evropska unija poručila da državne institucije moraju da sprovedu izmjene izbornih zakona u skladu sa preporukama OEPS-a. Da li je moguće otvoriti novi dijalog između parlamentarnih stranaka vlasti i opozicije, pitali smo Nedjeljka Rudovića iz građanskog pokreta URA, koji potvrđuje da postoji visoko nepovjerenje te da su za bilo kakav novi dogovor potrebne dodatne garancije.
Svaki dogovor sa Demokratskom partijom socijalista na ledu i da je to partija koja ne drži riječ i na koju ne možete da se oslonite. To između ostalog znači da moraju postojati dvije važne garancije da će taj dogovor biti sproveden u djelo. Mi smo spremni i želimo da se na konstruktivan način dođe do rješenja, ali isto tako mislimo da Demokratska partija socijalista za početak mora da iskaže spremnost da idemo na prijevremene parlamentarne izbore.
U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli da obezbjedimo sagovornika koji bi govorio o mogućnosti ponovnog pokretanja političkog dijaloga kroz reformu izbornog zakonodavstva i usvajanja preporuka OEPS-a. U dokumentu se navodi da se, kada je u pitanju demokratska konsolidacija, Crna Gora suočava sa regresijom na svim nivoima, smanjenje kredibiliteta ključnih institucija i aktera reprezentativne demokratije uz paralelno jačanje uticaja neformalnih centara moći i ograničavanja razvoja građanske kulture. U dokumentu se također kaže da proces pregovaranja treba da rezultira novim imenovanjem organa upravljanja institucija koje bi trebalo da budu lišene uticaja političkih stranaka kao što su Agencija za borbu protiv korupcije, Državna revizorska institucija, Ombudsman i Agencija za elektronske medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo u sudnicu Višeg suda u Podgorici. Tokom današnjeg nastavka suđenja okrivljenima za pokušaj terorizma na dan prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, svjedok saradnik Saša Sinđelić odgovarao je na pitanje suda, a preslušani su i snimci prisluškivanih telefonskih razgovora pojedinih aktera afere Državni udar. Međutim, i današnji pretres počeo je incidentima i udaljavanjem iz sudnice lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića. Nas Esad Krcić.
Početak današnjeg suđenja više je ličio na nastavak jučerašnjeg, koje je obilježeno incidentnim situacijama, povišenim tonovima i razmjenom teških i uvredljivih riječi. Jedan od optuženih u ovom slučaju, Andrija Mandić, je na početku današnjeg suđenja rekao da je svjedok saradnik tokom jučerašnjeg iskaza saopštio laži. Osvrćući se na riječi koje mu je Sinđelić juče uputio, Mandić je rekao da je laži da je njegov sin ubica, nakon čega se obratio direktno sudiji Suzani Mugoš i specijalnim tužiocima Milivoju Katniću i Saši Čađenoviću.
Ono što želim vama da kažem, a posebno ovoj dvojici ljudi, vi ćete da platite ovo što ste uradili. I pred Bogom, i pred zakonom, i pred ljudima, jer ovo što vi radite, ovo niko ne radi.
Oduzimam
vas dvojica. Ste tako loši ljudi.
Optuženi.
Vi ste dvije ništarije. I to želim da vam kažem pred pitavom Crnom
Gorom. Imajući u vidu sve što je rekao optuženi Mandić i uputio uvrede na račun tužilaštva i uvrede na račun suda da ćemo platiti da smo kriminalni, sud donosi rješenje. Optuženi Mandić Andrija se udaljava.
Nakon Mandića priliku da ispituje svjedoka saradnika Sašu Sinđelića je dobio Milan Knežević, ali on je imao samo jedan zahtjev.
Tražimo od ovog sudskog vijeća da mi udalji do kraja dokaznog postupka, zbog toga što ste vi zajedno sa ovom kriminalnom grupicom.
Uzimam vam riječ.
Milivoja Katnića i Saša Čađenovića.
Uvreda i prijetnji već juče i danas. Oduzimam vam riječ. Oduzima se riječ optuženom zato što nastavlja s uvredama.
Želim da se ovo vijeće izjasni o mom zahtjevu da me udaljite iz ove sudnice do kraja dokaznog postupka. Zbog toga što ste vrlo pristrasno ovdje dozvoljavali jednom presuđenom ubici u sadejstvu sa Milivojem Katnićem i sa Sašom Čađenovićem da nas vrijeđa i kao ljude i kao lidere najjačeg opozicionog saveza koji broji 80.000 građana.
Ne možete što vi da se udaljavate na vaš zahtjev. Vijeće cijeni onda
ja
kada
tražim,
će vas udaljiti
da me udaljite.
I u kojoj fazi.
Ja znači, tražim da me udaljite zato što vi namjerno možete ovdje provocirate incidente, namjerno dozvoljavate ovdje da nas ova spodoba sud provocira.
Podsjetimo, lideri opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su se našli na optužnici zajedno sa ruskim državljanima kojima se sudi u odsustvu, Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim, koji su optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, pokušaj terorizma i podstrekavanje na rušenje ustavnog poretka i sigurnosti Crne Gore. Oni su prema optužnici specijalnog tužilaštva namjeravali da u izbornoj noći 16. oktobra prošle godine uz upotrebu oružja napadnu okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovedu široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzmu parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta i liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Dio snimljenog prisluškivanog razgovora Paje Velimirovića, koji je na sudu priznao krivicu za učešće u akciji za koju se tereti, i Saše Sinđilića koji mu daje instrukcije.
Daj Bože, može da bude u redu, prođe sve u redu, da se ovaj Milo pomiri sa sudbinom da je izgubio i da ne bude ništa.
Da se pa daće Bog, da je ono pametno dao bi odmah vlast, da će Bog bolesti, pusti.
Pa što? A ovi su rekli, ako dođe do gužve i ako se pojavi da izađe slučajno na drugme, to, nagrada se daje, koga uhvati, bit ćete nagrađeni
da ga uhvatite i snimite da ga ukapsite, bukvalno da ga ukapsite tu. Bili bi nagrađeni, znači, do kraja.
Znači, evo... Ej, čekaj, reci mi ko ja bi bila nagrada, znači... reci mi ko ja bi bila nagrada, kažem.
Reci šta hoćeš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.51. minuti svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin na redovnoj godišnjoj konferenciji za domaće i strane novinare rekao je da se na predstojećim izborima neće suočiti sa kredibilnim protivnikom, ali da će pokušati da kreira više izbalansiran politički sistem u Rusiji. Najavio je povećanje vojnog budžeta na 2,8 trilijona rublji, uz tvrdnju da to neće naštetiti budžetu. Žalio se zbog toga što je, kako je rekao, vještačka špijumanija zahvatila Vašington i ocijenio da vidi značajna dostignuća administracije Donalda Trumpa. Akcente nam prenosi Biljana Jovičević.
Vladimir Putin je ustvrdio da su optužbe o kontaktima između saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije izmislili Trumpovi oponenti da bi podrivali njegov legitimitet. Na redovnoj godišnjoj preskonferenciji koja je uživo prenošena, koja je prisustvovala oko 1600 novinara, Putin je konstatovao da je špijumanija zahvatila Vašington te da će se odnosi Sjedinjenih Država i Rusije na kraju vratiti u normalu.
Sjedinjene Države i Rusija treba da prestanu da se bore kao životinje. Ima mnogo stvari koje mogu ujediniti dvije zemlje. Dijelimo zajedničke izazove, kao što je terorizam.
Očigledno je da Trump nije u mogućnosti da popravi odnose sa Rusijom zbog određenih restrikcija, navodi Putin. Kako kaže, kontakti između ruskih zvaničnika i članova izbornog tima Donalda Trumpa tokom izborne kampanje prošle godine bili su rutinski, ali su ih Trumpovi oponenti izvrnuli.
Susreti sa ambasadorima su uobičajena praksa.
Upitan da procijeni Trumpove rezultate od kada je preuzeo dužnost, Putin je rekao da nije na njemu da sudi, ali da vidi značajna dostignuća Trumpove administracije. Najavljujući povećanje ruskog budžeta za vojsku na 2,8 trilijona rublji, oko 47 miliona dolara koje neće naštetiti državnom budžetu, konstatovao je da Sjedinjene Države troše mnogo više na vojsku od njih.
Zakon o vojnoj potrošnji od 700 milijardi dolara već je potpisan u Sjedinjenim Državama. Mi imamo nešto malo više od 46 milijardi, a oni imaju 700 milijardi. Osjećate li razliku? Može li naša zemlja dozvoliti sebi takve troškove? Ne. Ali možemo 46 milijardi dolara. To je dovoljno.
No nam toho što mi tratim, od eti 46 nebašem, dostatečno.
Putin smatra da su Sjedinjene Države već de facto napustile sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa, poznat kao INF, koji je potpisan prije 30 godina, ali da Rusija to neće učiniti.
Osigurat ćemo našu bezbjednost bez uvlačenja u trku na oružanju.
Kaže Putin, osvrnuo se i na goruće sportske teme za ruskog zviždača koji je bio na čelu antidoping agencije i koji je zaslužan za otkrivanje ruske državne šeme antidopingovanja, zbog koje je Ruski olimpijski komitet suspendovan sa predstojeće olimpijade u Pjongčangu. Grigorija Ročenkova rekao je da je pod kontrolom američkih tajnih službi. Doveo je u vezu tajming skandala sa dopingom i olimpijski zabran sa predstojećim predsjedničkim izborima u martu naredne godine. Smatra i da je svjetsko antidoping tijelo VEDA kao i Međunarodni olimpijski komitet pod pritiskom. Sa pozitivne strane ustvrdio je da je Rusija spremna da ugosti svjetski fudbalski kup 2018. budući da imaju bogato iskustvo organizovanja velikih sportskih događaja.
Siguran sam da će sve biti u skladu sa standardima i na vrijeme.
Uvjeren je Vladimir Putin, bivši agent KGB-a, šef njegovog nasljednika FSB-a, trostruki predsjednik i jednom premijer Rusije, za izbore u martu sebe predstavio kao nezavisnog kandidata.
Moja kandidatura će stići kao nezavisna. No bez obzira na to, ja veoma računam na podršku političkih snaga, bez obzira na to kako su organizovane, koje dijele moju viziju razvoja zemlje i vjeruju mi. Ja svakako na njih puno računam.
Poručio je Vladimir Putin.
Slobodna Evropa.org.
Pričano smo ponovo u Crnoj Gori. O vrtićima najčešće govorimo kroz probleme sa kojima se suočavaju mnoge predškolske ustanove u Crnoj Gori, kao što je često pretjesan prostor za preveliki broj djece. No od ove školske godine bilježimo i jednu pozitivnu novinu. Školskom reformom je u crnogorskim vrtićima uvedeno učenje engleskog jezika. To bi trebalo da najmlađima obezbijedi sticanje funkcionalnih znanja od najranijeg perioda, kako bi djeca kasnije tokom školovanja mogla da iskoriste sve benefite internacionalizacije obrazovnih sistema. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Ubrzana globalizacija ubrzano mijenja tržište rada, a time i sistem obrazovanja kao njegov temelj. Tako je u predškolskim ustanovama od ove godine po prvi put uvedeno učenje engleskog jezika.
Hello!
Hello!
Good morning!
Good morning!
How are you this morning?
Fine,
that's right.
Ova grupa četverogodišnjaka sa veseljem uči prve riječi na engleskom uz nastavnicu Dijanu, koja me otvara vrata novog jezika.
Oni su ovako, kao mali sunđeri, upijaju sve. Trudim se da što više vremena provedem pričajući na engleskom jeziku. Nekad se razumemo, nekad slabije, potpomognemo si našim jezikom, ali rezultati će se vidjeti možda za godinu dana ili eventualno za dve, kad se uhodamo i mi i oni.
Znanje koje se sadi ovim četverogodišnjacima klijaće tokom školovanja i donijeti ploda čak i ako ne budu na globalnom, već samo na domaćem tržištu rada. A kao što je cjeloživotno učenje izbrisalo vremenski limit našeg obrazovanja, tako je i njegov početak sve raniji. Zato je najčešće pitanje koje roditelji postavljaju profesorima kada treba početi s učenjem stranog jezika, odgovara licencirana trenerica Britanskog savjeta profesorica Lea Lonza.
Zadnje godine studije su potvrdile, u skladu sa nativističkom teorijom Chomskog, da je najbolje početi rano, a to znači već od 3 godine, a najkasnije do sa recimo 8-9 godina. Jer kod male djece mozak još uvijek nije preplavljen svim onim informacijama i činjenicama kao kod odraslih. Zatim djeca imaju vrlo jaku motivaciju za učenje u grupi i lako savladavaju tu barijeru izgovora i različite gramatičke strukture stranog jezika. Nekako su fleksibilniji nego odrasli. Međutim, bitna je metoda kako raditi sa malom djecom. Naravno, ne učenje ex katedra, nego učenje uz igru, pjesme, pokret, umjetničko izražavanje. Dakle, stimulacija svih čula. Također je važno i da jezik instrukcije tokom učenja bude strani jezik, u ovom slučaju engleski. I tako, na taj način učenici doživljavaju učenje kao nešto prirodno, zabavno, tako da gotovo i ne primjećuju da uče strani jezik.
A kako ova metoda učenja kroz igru zvuči u praksi, opisuje nastavnica Dijana Dragović.
Papira i olovke nema. Sve ono što mi možemo da uradimo sa njima jeste kroz igru, kroz pesmice, recitacije, rime i total physical response. Oni nama mimikom, gestikulacijom odgovaraju na recimo neke naše kraće naredbe ili tome slično.
This is my what? Head. Touch your nose.
Iz Ministarstva prosvjete su saopštili da su zadovoljni kako se odvija učenje engleskog jezika u predškolskim ustanovama Crne Gore, koje su od ove školske godine obavezne da roditeljima ponude mogućnost učenja engleskog već od 3. godine njihove djece. To potvrđuju i rezultati ankete sa roditeljima u javnoj ustanovi Ljubica Jovanović Maše, vaspitačica Dragana Tomović.
Pa mogu vam reći da smo naišli na pozitivnu reakciju roditelja. Uglavnom su zadovoljni što im djeca uče engleski. Neki su ranije išli na privatne časove, sada već to ne rade, već zadovoljni su što imaju u vrtiću. Na osnovu njihovih odgovora možemo reći da su prijatno iznenađeni.
Let me ask you something. Are you happy?
I'm happy.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posjetimo, turski Nobelovac, slavni književnik Orhan Pamuk u posjeti je Crnoj Gori. U Briselu se održava summit lidera zemalja Evropske unije, na tapetu su brojne teme. U zatvorima ove godine rekordan je broj novinara, najviše ih u Turskoj, pa u Kini i u Egiptu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u proteklih pola sata. Vaš redovan domaćin u studiju u Pragu od jutra će biti kolega Predrag Tomović. Hvala vam na pažnji, do slušanja.